สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะอากาศหายเย็นแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะคลิปในวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายส่งท้ายปี2023แล้วค่ะแล้วมาต้อนรับปี2024ไปด้วยกันนะคะ Merry Christmas ย้อนหลังนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะขอให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแกร่งในปีหน้านะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นปีที่ง่ายนะคะแต่ก็หวังว่าเราจะมีแรงใจมากพอในการที่จะทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีด้วยกำลังใจที่แข็งแกร่งค่ะแล้วเราก็จะผ่านปีหน้าไปด้วยกันเหมือนเดิมนะคะมีก็จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ทุกๆคนฟังเหมือนเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆสำหรับปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังเก่าหรือใหม่นะคะสำหรับใครที่อยู่กับมิมาเสมอหลายๆปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณจากใจมากๆค่ะทุกคอมเมนต์ทุกๆการกดไลค์กดแชร์หรือว่าการ subscribe ก็เป็นกำลังใจให้มิทำช่องต่อไปนะคะสำหรับใครที่มาเจอกันใหม่ในปีนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงค่ะคอมมูนิตี้ของเราก็จะเป็นคอมมูนิตี้ที่ถึงเราจะเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวนะคะแต่ว่าเราเล่าในฟีลที่แบบเพื่อเล่าให้ฟังแล้วก็มีความห่วงใยแบ่งปันกันเสมอในทุกๆคลิปนะคะทั้งเรื่องของกำลังใจแล้วก็เรื่องของการแบบอัปเดตชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาฟังช่องมิแบบด้วยความสบายใจเหมือนแบบมาฟังเพื่อนคนนึงเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วก็อัปเดตชีวิตคุยกันอะไรแบบนี้ค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กนะคะมิต้องเตือนก่อนนะคะแล้วก็ไม่มีคนเสียชีวิตแต่ว่าน่ากลัวแน่นอนไม่งั้นมิก็คงไม่นำมาเล่าปิดปี2023นะคะก็อยากให้ทุกคนทำใจนิดนึงในการฟังนะคะแต่ว่ามั่นใจว่าพอฟังจบแล้วทุกคนต้องมีเรื่องราวที่จะคอมเมนต์แน่นอนค่ะโอเคเราพบกันใหม่ในปีหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะพูดถึงวันคริสต์มาสเนี่ยทุกคนก็จะต้องนึกถึงซานตาคลอสค่ะถึงเราจะไม่ได้เติบโตมาในแบบต่างประเทศที่เราเชื่อในซานตาคลอสขนาดนั้นแต่ว่าทุกครั้งที่เห็นซานตาคลอสเนี่ยเราก็จะรู้สึกฟีลกู๊ดนะมันแบบว่าโอเคมันเป็นเทศกาลแห่งความมีความสุขอะเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแต่ถ้าเราถอดความเป็นเทศกาลออกไปแล้วเนี่ยซานตาคลอสก็คือผู้ชายคนนึงที่ใส่ชุดเป็นคอสตูมเป็นของตัวเองนะชุดสีแดงมีโครงมีเคราใช่ไหมแล้วก็แอบเข้ามาในบ้านเราในตอนกลางคืนถามว่าถ้าไม่ใช่คริสต์มาสเนี่ยน่ากลัวไหมก็คือน่ากลัวเอาจริงคริสต์มาสก็น่ากลัวนะคือเข้ามาทำไมลุงเข้ามาทำไมคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากให้ทุกคนเนี่ยลืมภาพซานตาคลอสลืมภาพทุกอย่างไปในห้องมืดๆกลางคืนที่เรากำลังนอนอยู่แล้วเราหันมาเห็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่ในห้องของเราใส่เสื้อโค้ทเหมือนพวกเสื้อกันฝนหนาๆเปียกๆอับๆมีกลิ่นอับๆโชยมาจากตัวเขาใส่วิกผมสีดำน่ากลัวน่ากลัวแล้วมีหน้ากากที่เหมือนหลุดออกมาจากหนังสยองขวัญยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเราพร้อมที่จะลักพาตัวเราไปจากบ้านเราจะรู้สึกยังไงคะมันคงเป็นภาพที่ไม่มีวันลืมเอาจริงๆแล้วขนาดมิดูแต่ในรูปเนี่ยยังรู้สึกว่าน่ากลัวมากผู้ชายคนนี้นะคะได้ออกทำการล่าเหยื่อเป็นเวลา10กว่าปีค่ะ10กว่าปีที่เขาเป็นเหมือนปีศาจเหมือนตำนานเหมือนโฟกลอร์แต่ว่าเขามีตัวตนอยู่จริงแล้วเหยื่อทั้งหมดก็ถูกกระทำทารุณกรรมจริงค่ะวันนี้เราจะเล่าเรื่องของ The Beast of Jersey นะคะสัตว์ประหลาดในคราบคนอยู่บนเกาะเจอร์ซีย์ที่น่ากลัวยิ่งกว่าฟิกชันจริงๆค่ะเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วไปที่เกาะเจอร์ซีย์กันค่ะเกาะเจอร์ซีย์เป็นหนึ่งใน3ดินแดนปกครองตัวเองภายใต้อธิปไตยของสหราชอาณาจักรนะคะหรือว่าเป็น Crown Dependency นั่นเองตั้งอยู่ในหมู่เกาะเชเนลบริเวณช่องแคบอังกฤษนะคะและมีอีกฝากหนึ่งอยู่ใกล้กับนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสค่ะที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นจุดพักผ่อนค่ะเหมาะสำหรับกับการมาเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์ก็สามารถบินมาได้เลยจากลอนดอนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่แพงค่ะโรงแรมก็มีให้เลือกมากมายนะคะตั้งแต่แบบแพงไปเลยยันแบบคล้ายๆโฮสเทลอยู่ง่ายๆแบบโลคอลค่ะส่วนจุดเด่นก็คือสภาพอากาศแล้วก็อาหารนะคะก็ไม่เคยไปเที่ยวนะแต่รู้ว่ามันเป็นเกาะที่ก็ค่อนข้างดังถือว่าเป็นเกาะที่เหมาะกับการไปพักผ่อนหย่อนใจถ้าเทียบกับเกาะในเมืองไทยก็อาจจะเป็นภูเก็ตประมาณนี้ค่ะแต่ใครจะรู้คะว่าในช่วงปี1950ถึง1970เนี่ยเกาะนี้มีเรื่องราวที่น่ากลัวมากๆค่ะน่ากลัวยิ่งกว่าหนังสยองขวัญนี่ค่ะทุกคนมันเริ่มต้นในปี1957ค่ะผู้หญิงคนนึงนะคะก็ทำงานเลิกงานดึกค่ะน่าจะเป็นนางพยาบาลนะ เธอก็นั่งรอรถบัสค่ะตอนนั้นก็อาจจะประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งเอาเชือกมารัดที่คอเธอค่ะแล้วก็ลากเธอไปในที่ทุ่งเปลี่ยวข้างๆนะคะแล้วลงมือข่มขืนเธออย่างทารุณค่ะแล้วเขาก็หนีไปในตอนนั้นเนี่ยเธอยังมองเห็นหน้าเขาไม่ชัดนะคะเพราะว่าเขาใช้ผ้าพันคอในการปิดบังหน้าของตัวเองค่ะแต่ว่าเธอก็ถือว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวต้องเย็บหลายเข็มเลยนะคะและในปีเดียวกันก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุประมาณ20ค่ะระหว่างที่เธอกำลังเดินจากบ้านไปรอรถบัสที่ป้ายรถเมล์นะคะก็ถูกผู้ชายคนนี้ทำเหมือนเดิมค่ะเขาเอาเชือกมารัดคอแล้วก็ดึงเธอเข้าไปในป่าข้างๆนะคะแล้วก็ลงมือข่มขืนเธอค่ะแล้วก็มีเหยื่ออายุ31ปีอีกคนหนึ่งค่ะและก็มีเหยื่ออายุ28ปีอีกคนหนึ่งค่ะในช่วงระหว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคือปี1957ถึงปี1959ในช่วง2ปีมีเหยื่อทั้งหมด4คนค่ะไม่ใช่ว่าตำรวจนิ่งนอนใจนะคะแต่ว่าหลักฐานเนี่ยมันก็ค่อนข้างหายากจริงๆผู้ชายคนนี้จะทิ้งก้นบุหรี่เอาไว้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้สามารถที่จะบอกอะไรได้มากนะคะทางเหยื่อเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยสูงประมาณ5ฟุต6นิ้วค่ะหรือตีเป็นไทยก็ประมาณ170ซมนะคะอายุประมาณ40ปีค่ะแต่สิ่งที่เหยื่อทุกคนพูดเหมือนกันเนี่ยคือเขามีกลิ่นแปลกๆค่ะเขาเรียกว่า musty smell นะคะมันคือกลิ่นอับๆทุกคนเป็นกลิ่นที่เรียกว่าเหม็นละกันแบบเหมือนของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่เหมือนลาขึ้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเป็นกลิ่นที่ก็คงไม่ดีนะถ้าอยู่บนตัวของคนเนาะแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตามหาผู้ชายคนนี้ได้เลยค่ะแล้วในตอนนั้นเนี่ยในเมืองก็เป็นอะไรที่หวาดกลัวก็คือทุกคนต้องใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังนะคะมีการเตือนให้ไม่ออกจากบ้านในช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มถึงตี3เพราะเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังออกล่าเหยื่อค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีฉายาด้วยนะคะฉายาก็คือ The Beast of Jersey ค่ะหรือว่าสัตว์ประหลาดแห่งเจอร์ซีย์นั่นเองนะคะแต่ความน่ากลัวเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดพีคค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเขาออกล่าเหยื่อด้วยการพรางตัวโดยใช้ผ้าพันคอเนาะแต่มันกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะและวิธีการล่าเหยื่อก็กำลังจะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันค่ะในปี1960วันวาเลนไทน์ค่ะ14กุมภาพันธ์ในกลางดึกคืนนึงเดอะบีสต์ก็ปีนเข้าไปในบ้านหลังนึงค่ะแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนเข้าไปในห้องนอนของเด็กผู้ชายอายุ12ปีค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ลืมตา มาด้วยความตกใจค่ะเพราะว่าเขากำลังถูกเอาไฟฉายเนี่ยสาดไปที่หน้าอยู่นะคะแน่นอนว่าด้วยความที่เราเพิ่งตื่นแล้วเราโดนแบบแสงไฟสาดเข้ามาในตาเนี่ยมันต้องทำให้เราตกใจมากๆแต่สิ่งที่เขาตกใจยิ่งกว่าคือมีผู้ชายคนนึงอยู่ในห้องแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยสวมหน้ากากที่น่ากลัวมากๆนะคะผู้ชายคนนี้เอาเชือกเนี่ยคล้องรอบคอเด็กผู้ชายค่ะแล้วก็พาเขาออกจากบ้านไปที่ทุ่งร้างแห่งหนึ่งแล้วลงมือข่มขืนเด็กผู้ชายค่ะเมื่อความทารุณกรรมได้จบลงแล้วเนี่ยเขาได้พาเด็กผู้ชายกลับมาที่บ้านด้วยตัวของเขาเองค่ะต่อมาในเดือนมีนาคมถัดมาแค่เพียงเดือนเดียวนะคะหญิงสาวคนนึงกำลังเดินอยู่ที่ป้ายรถเมล์ค่ะตรงนั้นมันก็ค่อนข้างเปลี่ยวละแล้วก็มืดเนาะป้ายรถเมล์นี้อยู่ที่เซนต์เบรเลตค่ะอยู่ดีๆเนี่ยก็มีผู้ชายคนนึงขับรถมานะคะแล้วก็บอกว่าเธอกำลังจะไปที่ไหนเดี๋ยวเขาเนี่ยขับรถไปส่งเธอตรงที่มันน่ากลัวน้อยกว่านี้ดีกว่าเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยวแล้วก็คนทั้งเมืองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามี The Beast of Jersey เนี่ยออกเล่นงานคนอยู่เนาะผู้หญิงคนนี้ก็มันก็อาจจะดีกว่าที่ไปกับคนในเมืองอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าผู้ชายคนนี้เขาก็น่าจะเอาแบบผ้าพันคออะไรเงี้ยพันๆเพราะว่าอากาศน่าจะหนาวเลยนะคะซึ่งพอขึ้นไปบนรถเนี่ยเธอถึงได้รู้ว่าเธอขึ้นมาในรถผิดคันค่ะเขาก็ลงมือเล่นงานเธอทันทีค่ะทุบไปที่ศีรษะของเธอนะคะแล้วก็ขับไปตรงจุดเปลี่ยวค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมือข่มขืนเธอค่ะเมื่อลงมือข่มขืนเธอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พาเธอกลับขึ้นรถอีกครั้งนึงค่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาน่าจะเอาเธอไปส่งในจุดที่เขารับเธอมาจากพฤติกรรมทั้งหมดที่เขาเคยทำมาเนาะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้กลัวมากๆค่ะเธอกระโดดลงจากรถค่ะระหว่างทางทำให้เขาเนี่ยขับรถหนีไปค่ะแต่ว่าเธอก็จำอะไรมากไปกว่านั้นไม่ค่อยได้นะคะหลังจากนั้นเหยื่อรายต่อไปเนี่ยเป็นแม่ลูกค่ะคุณแม่ลูกคู่นี้เนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองนะคะจริงๆเกาะมันก็เป็นที่เงียบๆอยู่แล้วแต่ว่าบ้านของพวกเขาเนี่ยห่างไกลกับทุกคนเข้าไปอีกค่ะในกลางดึกคืนนึงค่ะคุณแม่อายุประมาณ43ปีได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังค่ะเมื่อเธอกดรับเนี่ยเสียงที่เธอได้ยินคือเสียงหายใจหนักๆแปลกๆแต่ว่าเธอไม่ได้คิดอะไรมากค่ะเธอก็กดวางไปแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือ The Beast of Jersey ได้เข้ามาอยู่ในบ้านของเธอแล้วค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยโทรเข้ามาแกล้งเธอนะคะแล้วเขาก็ตัดสายโทรศัพท์ทิ้งค่ะ นอกจากบ้านของคุณแม่ลูกคู่นี้เนี่ยจะอยู่ห่างไกลแบบว่ากรีดร้องก็ไม่ได้ยินแล้วทางเดียวที่จะติดต่อกับโลกภายนอกได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือโทรศัพท์ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะได้ยินเสียงกุกกักในครัวค่ะก็คิดว่าเฮ้ยมีคนแอบเข้ามาในบ้านของเราหรือเปล่าแต่ก่อนที่เธอจะทำอะไรไฟทั้งบ้านก็ดับลงค่ะเขาตัดทั้งสายโทรศัพท์แล้วก็ไฟฟ้าในบ้านค่ะแล้วรู้ตัวอีกทีตัวเดอะบีสต์ก็ยืนอยู่ที่ประตูห้องนอนของเธอแล้วค่ะเขาเข้ามาทำร้ายเธอนะคะแต่ว่าเธอก็สู้ค่ะจนเธอสามารถดิ้นหลุดออกมาจากเขาได้ค่ะแต่การที่จะวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือกับคนแถวบ้านเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเธอจะต้องทิ้งลูกสาววัย14ปีเอาไว้ในบ้านกับผู้ร้ายค่ะแน่นอนว่ามันเป็นทางเลือกที่บีบหัวใจมากสำหรับคนเป็นแม่นะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอยังสู้อยู่กับผู้ร้ายต่อไปเนี่ยทั้งเธอและลูกสาวเนี่ยอาจจะไม่รอดค่ะเธอจำเป็นต้องวิ่งหนีออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะและเมื่อเธอกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความช่วยเหลือของคนในหมู่บ้านแล้วเนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วค่ะเพราะว่าลูกสาวของเธอวัย14ปีก็ถูกข่มขืนเช่นเดียวกันค่ะถัดมาในเดือนเมษายนเด็กสาวอายุ14ปีตื่นมากลางดึกด้วยความช็อกสุดขีดค่ะเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งกำลังถือไฟฉายส่องมาที่เธออยู่แล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยใส่หน้ากากที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะเธอกรีดร้องแบบน่าจะเป็นเสียงกรีดที่ดังมากๆแล้วก็ทำให้ตัวเดอะบีสต์เนี่ยตกใจค่ะเขาก็เลยวิ่งหนีออกไปนะคะแล้วก็พ่อแม่ของเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ตื่นแล้วก็เข้ามาช่วยลูกค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยเดอะบีสต์ก็ไม่อยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคมนะคะในปีเดียวกันนี่แหละค่ะเด็กผู้ชายอายุ8ขวบถูกลักพาตัวจากบ้านค่ะเหมือนเดิมค่ะเขาถูกเอาเชือกเนี่ยรัดรอบคอนะคะพาไปที่ทุ่งหญ้าลกลางใกล้บ้านแล้วก็ข่มขืนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็พาเด็กผู้ชายมาส่งที่หน้าประตูบ้านเหมือนเดิมค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้การอาละวาดของเดอะบีสต์ก็สงบลงชั่วคราวค่ะแต่ว่าการสืบหาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หยุดนะคะคือตอนนี้ตำรวจในเกาะทำอะไรไม่ได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถที่จะใช้แค่กองกำลังแค่ตำรวจในเกาะได้ก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากสกอตแลนด์ยาร์ดค่ะหรือว่าตำรวจที่อังกฤษนั่นเองนะคะคราวนี้เมื่อตำรวจที่นั่นส่งความช่วยเหลือมาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือว่าจับตาดูคนที่เคยมีประวัติอาชญากรรมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะว่ามันมีอันไหนที่เข้าข่ายที่จะเป็นเดอะบีสต์ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่พบว่ามันน่าจะเป็นใครเป็นพิเศษนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังขอลายนิ้วมือของผู้ชายทั้งหมดที่อยู่ในเกาะค่ะจากผู้ชายทั้งหมดที่อยู่ในเกาะประมาณแบบคน population ประมาณ 30,000 คนน่ะอาจจะเป็นผู้ชายประมาณครึ่งนึงสมมุตินะคะมีแค่เพียง13คนเท่านั้นที่ไม่ยอมให้ลายนิ้วมือค่ะคราวนี้ตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะสืบหาจากลายนิ้วมือทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนเนาะแต่ว่าคดีมันก็ยังไม่ไปถึงไหนค่ะในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มซุบซิบนินทานะว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะฟิตโปรไฟล์ที่มีนะก็คือว่าทุกครั้งที่ The Beast ออกล่าเนี่ยเขาจะใส่เสื้อโค้ทเหมือนแบบเสื้อโค้ทกันฝนค่ะ Rain Coat นะแล้วก็จะมีกลิ่นอับๆแปลกๆอ่ะแล้วก็หน้าตาดูเป็นคนสูงเท่านี้อายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านก็อยู่ดีๆก็ลือขึ้นมาว่าผู้ชายคนเนี้ยน่าจะเป็นอัลฟองเซ่เลอแกสเทลอยส์คือเขาเป็นคล้ายๆชาวประมงที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีชีวิตค่อนข้างสันโดษอยู่คนเดียวไม่มีลูกมีเมียอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เขาชอบใส่ก็คือเสื้อโค้ทค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลกในเมืองที่อยู่ริมทะเลแล้วก็อากาศก็เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะคือวิธีการที่เรียกได้ว่าการไล่ไม่หมดอ่ะมันก็มักจะเกิดจากเรื่องราวอะไรเล็กๆแบบนี้แหละข่าวลืออะไรต่างๆว่าคนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคราวนี้ชาวบ้านก็แบบกดดันมากๆเลยให้ตำรวจเนี่ยไปสอบปากคำค่ะหรือว่าไปจับเขาไปจับอัลฟองเซ่นะคะแต่ว่าอัลฟองเซ่เนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็ยินดีที่จะให้ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบบ้านมาตรวจหลักฐานอะไรก็ได้อยากจะเอาอะไรก็เอาไปค่ะคราวนี้ทั้งชื่อแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยมันถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ค่ะซึ่งก็ไม่แฟร์เลยนะแต่ว่าคนก็ไม่ได้แคร์เรื่องแบบ PDPA อะไรขนาดนั้นนะคราวนี้ชาวบ้านก็เชื่อว่าปักใจเชื่อค่ะเหมือนกับตอนนี้เราต้องการใครสักคนหนึ่งอะมาเป็นแพรับบาปเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยคิดว่าถ้าตำรวจเนี่ยจัดการอัลฟองเซ่ไม่ได้พวกเขาเนี่ยก็จะจัดการอัลฟองเซ่เองค่ะกลุ่มชาวบ้านที่โกรธแค้นนะคะก็ร่วมมือกันเผาบ้านอัลฟองเซ่ค่ะทำให้เขาเนี่ยต้องหนีออกไปค่ะเรียกว่าถูกขับไล่ออกจากเกาะเลยดีกว่าแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของเขาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขาไม่เหลือทรัพย์สินอะไรแล้วค่ะเหลือแต่ชีวิตถ้าเกิดยังอยู่ตอนเนี้ยพวกชาวบ้านน่าจะไม่ปล่อยเขาไว้แน่ๆค่ะอัลฟองเซ่หนีไปอยู่ในเกาะเล็กๆนะคะชื่อว่าอะคริออสค่ะเป็นเกาะแบบเล็กมากๆเลยอ่ะเหมือนแบบ
ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าในเกาะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้เป็นแบบเหมือนเจ้าของเกาะค่ะเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวนะคะจับปลาจับกุ้ง lobster เป็นอาหารเนี่ยค่ะในช่วงเวลา2ปีที่ยาฟงเซ่เนี่ยถูกขับไล่ออกไปจากเกาะตอนนั้นมันก็เรียบร้อยดีนะทุกคนก็คิดว่าแน่นอนอาฟองเซ่เนี่ยคือ the beast of Jersey นะคะนักข่มขืนสุดโรคจิตได้ถูกกำจัดไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับและคราวนี้การโฟกัสเหยื่อของเขาเนี่ยอยู่ที่เด็กเลยค่ะอายุประมาณ 8-16 ปีเท่านั้นที่เขาจะแอทแทกนะคะปกติแล้วจะมีผู้หญิงวัยกลางคนบ้างวัย20บ้างคือแล้วแต่ว่าที่เขาเจอในช่วงอายุประมาณไหนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะไปที่เด็กๆอย่างเดียวเลยค่ะจากโปรไฟล์ของสกอตแลนด์ยาร์ดนะคะก็คิดว่าตัวของ The Beast เนี่ยอายุ 40-45 ปีค่ะสูงประมาณ170อย่างที่บอกเนาะหน้าตาโครงสร้างหน้าตาของเขาเนี่ยก็แบบกลางๆไม่ได้แบบหน้าอ้วนหน้าผอมหน้าตอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วแน่นอนว่าเขาจะต้องรู้จักเกาะนี้เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะชายฝั่งตะวันออกเพราะเป็นจุดที่เขาก่อเหตุเยอะมากเขามีหนวดแต่ว่าปิดบังใบหน้าไม่ว่าจะด้วยผ้าพันคอหรือหน้ากากสุดสยองระหว่างที่เขาเนี่ยโจมตีเหยื่อค่ะและมักจะสวมเสื้อคลุมยาวสีเข้มสวมหมวกสวมวิกแปลกๆนะคะถุงมือแล้วก็วิธีการเนี่ยคือเข้าไปทางหน้าต่างห้องนอนหรือว่าด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปในห้องนอนของเหยื่อค่ะเขาจะลงมือในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะหรือว่ามีความสว่างจากพระจันทร์เข้ามาช่วยนั่นเองค่ะแล้วก็จะลงมือระหว่าง 4-3เนี่ยค่ะคือข้อมูลทั้งหมดที่ตำรวจมีจากทั้งหมดที่ 3-4 ปีที่เขากระทำก่อเหตุมาเนี่ยเหยื่อต่อไปนะคะหลังจากที่หยุดก่อเหตุเป็นเวลา2ปีนะคะก็เป็นเด็กชายอายุ9ขวบค่ะเหมือนเดิมค่ะเขาถูกชายสวมหน้ากากเนี่ยพาตัวออกไปจากบ้านนะคะรัดข้อของเหยื่อด้วยเชือกค่ะแล้วก็ลงมือข่มขืนหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยก็พาเหยื่อกลับมาส่งที่บ้านค่ะต่อจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กชายอายุ11ปีนะคะเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายอายุ10ปีอีก2คนค่ะแล้วอยู่ดีๆการอารวาสมันก็หยุดไปเฉยๆค่ะทำให้ทุกคนเนี่ยคิดว่ามันคงจบแล้วมั้งคือการแบบการโจมตีของ The Beast of Jersey เนี่ยมันคงแบบจบได้แล้วเขาอาจจะแบบเสียชีวิตไปแล้วหรือย้ายเมืองไปแล้วค่ะทุกคนในเมืองเนี่ยก็ดำเนินชีวิตไปตามปกตินะคะแล้วก็เริ่มสงบลงค่ะแม้แต่ตำรวจเนี่ยก็เลิกตามแล้วว่าแบบใครเป็น The Beast of Jersey ค่ะแต่ในปี1966ค่ะอยู่ๆเนี่ยตำรวจก็ได้จดหมายค่ะซึ่งน่าจะเขียนโดยตัว The Beast of Jersey ค่ะจดหมายเนี่ยแปลเป็นไทยเลยนะคะนะคะคือเขียนประมาณว่ามันคงถึงเวลาแล้วแหละที่ผมจะบอกว่าคุณอะเสียเวลาที่กำลังตามหาผมผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้แล้วคุณก็คงจะไม่สามารถที่จะจับผมได้ชีวิตของผมไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆแต่เมื่อผมจะทำอะไรผมก็จะลงมือทำแบบสมบูรณ์ที่สุดผมจะลงมือก่ออาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบในคืนพระจันทร์เต็มดวงเดือนกันยายนแต่ก่อนที่ผมจะลงมือเนี่ยผมจะให้เบาะแสกับคุณผมไม่ใช่คนบ้าแต่ผมแค่ชอบเล่นกับทุกคนคุณจะได้ยินจากผมอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนแล้วดูสิว่าคราวนี้คุณจะจับผมได้หรือไม่เรามารอดูกัน
แน่นอนว่าจดหมายนี้ก็ค่อนข้างปั่นประสาทตำรวจมากๆนะเพราะว่านอกจากเขาเนี่ยจะไม่สามารถจับผู้ร้ายได้แล้วเนี่ยยังโดนผู้ร้ายส่งจดหมายมาเยาะเย้ยอีกเดือนที่ตำรวจกลัวที่สุดก็คงจะต้องเป็นเดือนกันยายนนะคะแต่ว่าในเดือนสิงหาคมนะคะก็มันมีคดีเกิดขึ้นอีกครั้งนึงค่ะเด็กชายอายุ14เนี่ยตื่นจากการนอนหลับอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรจ้าอยู่ที่ตาของเขาค่ะเมื่อเขาลืมตาเนี่ยก็พบกับคบเพลิงที่ส่องอยู่ที่ใบหน้าของเขานะคะเขาก็ถูกโจมตีเหมือนเหยื่อคนอื่นๆค่ะแล้วเมื่อเขาถูกพากลับบ้านผู้ชายที่สวมหน้ากากคนนี้เนี่ยก็ขู่เด็กผู้ชายค่ะว่าถ้าเธอบอกเรื่องนี้กับคนอื่นฉันจะกลับมาฆ่าพ่อแม่ของเธอซะพอในตอนเช้าเนี่ยทุกคนต้องตื่นเช้ามากินข้าวแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กผู้ชายก็พยายามที่จะแบบไม่พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มองเห็นนะคะว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกของเขาแน่เลยก็เลยสอบถามค่ะสุดท้ายเด็กผู้ชายเขาก็แบบร้องไห้นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังค่ะเมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยก็พบว่าเขามีรอยขีดข่วนที่ลำตัวเหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆคราวนี้เด็กผู้ชายเนี่ยก็บอกว่าคนที่ลักพาตัวเขาอะใส่หน้ากากที่น่ากลัวมากๆแล้วก็มีผมสีดำซึ่งดูเหมือนจะเป็นวิกแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีปลอกแขนค่ะที่มีอะไรแหลมๆแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามันคืออะไรนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงถูกข่มขืนเช่นเดียวกันค่ะอายุประมาณ17นะคะเธอกำลังเดินกลับบ้านค่ะวิธีการก็
คล้ายๆเหยื่อรายแรกๆก็คือเอาเชือกมาคล้องที่คอของเธอนะคะแล้วก็ลากเข้าไปในที่เปลี่ยวค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยฆาตกรพูดบางอย่างกับเธอไม่หยุดค่ะเขาพูดว่าเธอรู้ไหมว่ามันใช้เวลากี่นาทีในการที่จะฆ่าผู้หญิงสักคนหนึ่ง5นาทีเท่านั้นแหละแล้วเขาก็พูดอย่างนั้นนะซ้ำไปซ้ำมาค่ะซึ่งมันทำให้เธอเนี่ยกลัวมากๆเลยนะคะแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จำได้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนอกจากจะใส่หน้ากากแล้วก็ใส่วิกผมแล้วเนี่ยยังมีปลอกแขนแล้วก็ที่ชุดโค้ทของเขาก็มีอะไรแหลมๆเช่นเดียวกันค่ะซึ่งมันทำให้เธอเนี่ยมีรอยแผลแบบแปลกๆนะคะเป็นรอยแผลแบบขีดข่วนที่มันค่อนข้างแบบซิมเมทรีหรือว่ามันมีระยะห่างที่ดูเกิดจากอะไรที่ไม่ธรรมชาติอะทุกคนเหมือนเป็นรอยขูดแบบสมมตินะเหมือนรอยล้อรถที่มันดูไม่ธรรมชาติอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นรอยขูดยาวๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตำรวจเนี่ยก็เก็บหลักฐานครั้งนี้ไว้นะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรค่ะจนมาถึงปี1970ค่ะผ่านเวลาที่ The Beast of Jersey ออกอาราวาสมาได้ประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะทุกคนโดยที่ยังจับไม่ได้เลยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นใครค่ะอยู่ๆก็มีตำรวจ2คนนะคะกำลังลาดตระเวนรอบเกาะอยู่ตอนกลางคืนตามปกติค่ะเพื่อความเรียบร้อยนะหรือว่าเผื่อๆว่าจะเจออะไรที่มันดูไม่ชอบมาพากลค่ะตำรวจเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่ค่ะแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีรถคันนึงค่ะวิ่งฝ่าไฟแดงไปค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามที่จะเรียกให้หยุดนะคะแต่ว่าคนขับดูขับยังไงก็ได้ให้แบบหลุดจากตำรวจค่ะถึงขั้นขับแบบย้อนสอนเลยทีเดียวเนาะแต่ว่ายิ่งเขาหนีไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การหนีของเขาอะมันยากขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะว่าเขาไปอีกเลนนึงซึ่งมันยากในการที่จะขับรถไงพอซิ่งมากๆไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาที่ทางเท้าค่ะแล้วรถก็เกิดอุบัติเหตุค่ะรถชนนะพอรถชนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขายังไม่หยุดนะคะลงจากรถมาแล้วก็วิ่งหนีค่ะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็วิ่งตามค่ะแล้วก็ถูกรวบตัวลงบนพื้นค่ะแล้วก็ถูกจับเมื่อถูกจับปุ๊บเนี่ยก็ถูกนำไปที่กองบัญชาการตำรวจนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รู้สึกว่าเขามีกลิ่นเหม็นอับมากๆเลยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งอ่ะคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยหรือว่าเขาเป็น The Beast of Jersey วะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันคือคดีที่แบบดังที่สุดน่ากลัวที่สุดแล้วเหมือนแบบเหมือนคนที่ไม่มีจริงอ่ะเหมือนอสุรกายเหมือนปีศาจร้ายที่คอยหลอกหลอนคนในเมืองอะค่ะเมื่อตรวจดูที่ผู้ชายคนนี้นะคะก็พบว่าเขาใส่เสื้อโค้ทยาวสีเข้มค่ะแล้วในเสื้อโค้ทเนี่ยมีตะปูยาวเป็นนิ้วเลยนะคะคือมันทำมือขึ้นมาทุกคนเหมือนแบบถ้าเกิดว่าใครดูใน YouTube นะคะหรือจริงๆแล้วดูใน Spotify ก็เป็นวิดีโอนะมีจะแปะภาพให้ดูก็คือเป็นภาพแบบเสื้อโค้ทที่ใช้ตะปูเนี่ยเป็นแหลมๆออกมานะคะแล้วก็มีปลอกแขนที่มีตะปูเช่นเดียวกันค่ะทำเหมือนเล็บอะค่ะซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สร้างรอยแผลแปลกๆให้กับร่างของเหยื่อนะคะจากที่เราเล่าไปเมื่อกี้เนาะแล้วคราวนี้เมื่อไปตรวจที่รถเนี่ยก็พบกับหน้ากากไฟฉายวิกเชือกหมวกขนสัตว์แล้วก็เทปพันสายไฟค่ะแน่นอนว่าตำรวจคือช็อกนะคะเพราะว่าผู้ชายที่เขาจับได้เนี่ยคือ The Beast of Jersey นั่นเองค่ะผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดไพเซลค่ะเกิดในปี1925เกิดและเติบโตในเกาะแห่งนี้เลยค่ะซึ่งตอนที่เขาเติบโตมาเนี่ยเอาจริงๆเราก็ไม่สามารถไปหาเจอได้นะว่าจริงๆแล้วตอนเด็กเขามีเรื่องมีราวอะไรหรือเปล่าทำให้เขาเนี่ยเติบโตมาเป็นคนแบบนี้เนาะแต่ว่าเท่าที่ดูก็มีชีวิตปกติค่ะเคยมีคนเขียนในด็อกคิวเมนทารีว่าเขาก็มีครอบครัวที่สงบแต่ว่าตัวของไพเซลเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่รักอิสระนิดนึงแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรค่ะเขาเคยถูกจับแค่ครั้งเดียวนะคะคือตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นนะคะช่วงนั้นเยอรมันเนี่ยเข้ามายึดที่เกาะแห่งนี้ค่ะแล้วเขาก็แอบขโมยอาหารของทหารเยอรมันเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่หิวโหยนะคะซึ่งก็ถูกทหารเยอรมันจำคุกค่ะแต่ว่าเอาจริงๆมันก็เป็นอาชญากรรมที่คือมันก็เป็นกูดดีดอะแบบเขาก็พยายามทำดีเพื่อช่วยคนอื่นนะเนาะซึ่งแน่นอนว่าตำรวจก็มองว่าอาชญากรรมอันนี้เนี่ยตอนนี้พวกเขาพยายามตรวจดูว่าคนในเกาะเนี่ยเคยมีอาชญากรรมอะไรหรือเปล่าก็เป็นอาชญากรรมที่ตำรวจมองข้ามไปอะค่ะเพราะว่ามันดูไม่ฟิตคือเขาไม่เคยทำร้ายใครเนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังเป็น1ใน13คนที่ไม่ยอมให้ลายนิ้วมือนะคะแต่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าตำรวจไม่คิดว่าเป็นเขาอะค่ะเพราะว่านอกจากที่เขาจะมีอาชญากรรมที่เล็กน้อยมากๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังแต่งงานแล้วมีภรรยามีลูกแล้วก็มีลูกเลี้ยงด้วยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะภรรยาของเขาเนี่ยครอบครัวเปิดเป็นโรงอุปถัมภ์เด็กที่เป็นเด็กกำพร้าค่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเขาก็จะทำงานอยู่ในสถานบ้านอุปถัมภ์เด็กเนี่ยแหละแล้วเด็กๆเนี่ยก็เรียกเขาว่าอังเคิลเท็ดนะคะหรือว่าลุงเท็ดนั่นเองค่ะเป็นคุณลุงที่น่ารักมากสำหรับเด็กๆนะคะคอยช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าเด็กๆจะต้องการอะไรมีของขวัญมีขนมเล็กๆน้อยๆให้นะคะ
แถมถ้าเป็นช่วงเวลาคริสต์มาสอังเคิลเท็ดคนนี้ก็จะแต่งตัวเป็นซานาคลอสค่ะเพื่อให้ความสุขแก่เด็กๆในบ้านอุปถัมภ์นั่นเองค่ะแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดนะคะมีอีกด้านหนึ่งของเขาค่ะซึ่งก็คือความต้องการทางเพศนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามภรรยาไม่เคยทราบมาก่อนนะว่าสามีของเธอเนี่ยจะมีอีกด้านหนึ่งที่ดาร์กขนาดนี้นะคะเมื่อถูกคุมขังแล้วก็รู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นใครเนี่ยคือเมืองมันก็เล็กนะเอ็ดเวิร์ดไพเซลเนี่ยก็เป็นคนที่คนทั้งเมืองรู้จักเป็นอย่างดีค่ะเพราะนอกจากภรรยาจะเปิดบ้านอุปถัมภ์แล้วเนี่ยตัวของเขาก็มีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าเป็นคนดีคนหนึ่งละกันค่ะคราวนี้ตำรวจก็ต้องไปตรวจที่บ้านของเขาเนาะว่ามันมีหลักฐานอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเมื่อไปตรวจที่บ้านของเขาเนี่ยก็พบกับห้องลับค่ะเป็นห้องลับที่มีประตูลับอยู่ในห้องนอนของเขาเองค่ะแล้วมันมีกลิ่นที่อับมากๆเลยนะคะเมื่อเปิดเข้าไปในห้องลับแห่งนี้เนี่ยก็จะพบกับเสื้อโค้ทวิกผมมากมายแล้วก็พวกเสื้อโค้ทแล้วก็วิกผมเนี่ยมีแบบร่องรอยของสารบอดี้ฟลูอิดต่างๆของเหยื่อนะคะก็คือมีสารคัดหลั่งมีเลือดมีอะไรเงี้ยเลอะอยู่ตามชุดมากมายค่ะพร้อมกับคิ้วปลอมด้วยก็คือเขาเนี่ยชอบที่จะอำพรางตัวเองนะคะในแบบที่น่ากลัวต่างๆค่ะคราวนี้นอกจากจะพบหลักฐานว่าเขาเนี่ยแหละคือ The Beast of Jersey แล้วเนี่ยก็ยังพบกับรูปถ่ายครอบครัวของเหยื่อต่างๆบ้านของเหยื่อค่ะคือไม่ว่าเขาจะเลือกใครเนี่ยเขาทำการบ้านเป็นอย่างดีค่ะเขาจะถ่ายรูปบ้านจะจดบันทึกดูว่าเหยื่อเนี่ยเข้าออกเวลากี่โมงมีใครอยู่บ้านบ้างหรือว่าเหยื่อที่ไปทำงานแล้วเลิกงานที่เขาไปดักตามแบบป้ายรถเมย์ต่างๆเนี่ยพวกเขาก็ถูกสต็อกก่อนที่จะเล่นงานนะคะมีแค่เพียงไม่กี่คนที่เป็นแบบ crime of opportunity หรือว่าแบบมันได้พอดีมันเจอพอดีอะไรเงี้ยอย่างเช่นคนที่เขาแบบอาจจะให้ติดรถแล้วก็ลงมือข่มขืนอะไรเงี้ยค่ะนอกจากตำรวจจะช็อกกับทั้งหมดที่เจอแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่ช็อกกว่านั้นนี่ค่ะเพราะว่ามันมีแท่นบูชาซาตานอยู่ค่ะมีทั้งดาบมีหนังสือมากมายเกี่ยวกับมนต์ดำแล้วก็ไสยศาสตร์ค่ะก็คือตัวของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเชื่อของการที่นับถือซาตานแล้วก็การบูชาสัตว์ค่ะก่อนที่เขาจะออกไปก่อคดีอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะบูชาสัตว์ก่อนเสมอค่ะแล้วก็ค่อยออกไปกระทำการชั่วร้ายนะคะก่อนที่เราจะเล่าไปถึงการพิจารณาคดีนะคะคือภรรยาของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนที่เขาถูกจับไปแล้วแล้วก็ถูกตัดสินคดีเนี่ยตัวภรรยาก็เขียนเรื่องราวเนี้ยเป็นหนังสือนะคะชื่อ The Beast of Jersey เนี่ยแหละค่ะก็ปฏิเสธว่าเธอไม่รู้จริงๆว่าเธอกำลังอยู่กับผู้ชายคนนี้แต่ว่าคือความรู้สึกของเราอะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นไปได้นะที่เราจะไม่รู้ว่าสามีของเราอะเป็นสมมติว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องละกันเพราะว่าก็มีตั้งหลายคดีนะคะที่อยู่กับฆาตกรต่อเนื่องโดยที่ไม่รู้เลยจนวินาทีที่เขาเนี่ยถูกจับแล้วก็แบบอ้าวอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากคนพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้อยู่ในบ้านไหมเช่นแท็ดมูชาอะไรเงี้ยคือห้องลับเนี่ยเป็นห้องลับสำหรับคนภายนอกไงแต่คราวนี้คนในบ้านเนี่ยจะไม่รู้เลยหรอว่ามีห้องนี้อยู่มันก็แปลกๆเนาะสำหรับเรานะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีว่ารู้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่น่ากลัวอีกอย่างก็คือว่าบ้านของเธอคือสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะคะบ้านอุปถัมภ์แปลว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยสามารถเข้าถึงเด็กๆได้ตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งนึงค่ะในปี1971นะคะเดือนมีนาคมค่ะเขาก็ถูกศาลตัดสินว่าผิดจริงนะคะจากข้อหาข่มขืนทำลายร่างกายอะไรต่างๆนะทั้งหมด13กระทงค่ะลูกขุนเนี่ยใช้เวลาแค่เพียง38นาทีเท่านั้นเองนะคะในการหาหรือว่าเขามีความผิดจริงถูกจับคุกทั้งหมด30ปีค่ะที่เรือนจำวินเชสเตอร์นะคะแต่ทุกคนติดคุกไปได้20ปีถูกปล่อยตัวในปี1991ค่ะเพราะว่าทางเรือนจำเนี่ยมองว่าเขาเป็นนักโทษที่ประพฤติตัวดีค่ะก็เลยได้รับการปล่อยตัวฟังแล้วแบบฮะคราวนี้หลังจากที่ออกจากคุกแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะย้ายกลับไปที่เจอร์ซีย์ค่ะแต่เนื่องจากทุกคนไม่โอเคนะคะก็แน่นอนคือคนที่เป็นเหยื่อก็อาจจะยังอยู่ในเกาะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้กลับมาใช่ปะก็ไม่ได้รับการต้อนรับค่ะเขาก็เลยไปอยู่ที่เกาะไวท์แทนค่ะแล้วก็เสียชีวิตหลังจากที่ถูกปล่อยตัวมาอีก3ปีเท่านั้นเองค่ะเนื่องจากอาการหัวใจวายในปี1994ค่ะทุกคนจำอัลฟองโซได้ไหมคะที่ถูกในประเทศไปอยู่เกาะคนเดียวอะค่ะโดยที่ทุกคนเนี่ยคิดว่าเขาเป็น The Beast of Jersey แต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่อะนะคะ
สุดท้ายเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตที่เมืองเจอร์ซีย์นะคะแล้วก็เสียชีวิตแล้วในปี2012ค่ะด้วยวัย97ปีค่ะอายุยืนมากเลยเนาะแต่คือเขาก็เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าตัวของเขาก็รู้สึกว่าตอนที่ไปอยู่เกาะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกับเขาได้เป็นพระราชาในดินแดนเล็กๆของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือน่าสงสารเนาะถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะคนเดียวตั้ง10กว่าปีเนี่ยแล้วก็แบบชื่อเสียงอะไรเงี้ยเนาะมันก็แบบถูกทำลายไปถึงตอนหลังคนจะรู้เลยว่าแบบไม่จริงแต่มันก็ชดเชยสิ่งที่เสียไปไม่ได้อะค่ะโดนเผาบ้านโดนอะไรแบบเนี้ยเมื่อปี2007ค่ะมีโอเปอเรชั่นอันนึงถูกปฏิบัติงานค่ะชื่อว่าโอเปอเรชั่นเรทาโกนะคะก็คือเป็นการสอบสวนการล่วงละเมิดเด็กค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะมีเด็กจำนวนมากในสถานรับเลี้ยงเด็กบนเกาะเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเวลาหลายปีค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับปากคำของเด็กบางคนที่อยู่ในบ้านอุปถัมภ์นะคะว่าเขาเคยเห็นตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเดอะบีสต์นะคะใส่หน้ากากใส่ชุดจัดเต็มเลยนะคะปีนเข้ามาในห้องนอนของพวกเขาค่ะแล้วก็ใช้สารอะไรบางอย่างที่ทำให้หมดสติเนี่ยไปอุดที่เด็กที่เขาต้องการนะคะแล้วก็อุ้มเด็กพวกนั้นออกไปแล้วสักพักก็เอากลับมาคืนหลังจากที่เขาไปสมมติประกอบพิธีกรรมหรือว่าทำทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วนะคราวนี้จากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พบพวกฟันน้ำนม65ซี่ในห้องใต้ดินแล้วก็ยังพบกุญแจมือที่ห้องใต้ดินที่แบบติดกับผนังอะค่ะซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่ามันถูกใช้เอาไว้ทำอะไรนะคะแต่ว่าจากการสืบสวนเนี่ยก็ค้นพบว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าคนที่อยู่ในขบวนการใหญ่โตอะไรเงี้ยมีชื่อเสียงมีอิทธิพลขึ้นไปอีกเพราะว่ามันก็มีพวกขบวนการที่ค้ามนุษย์อะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วอย่างนึงบ้านที่เป็นเด็กที่อยู่ในระบบอุปถัมภ์เนี่ยเด็กก็มีชะตาชีวิตแบบไม่มีใครรู้ว่าถ้าเป็นตายร้ายดีเพราะว่าพวกเขาก็ไม่มีญาติไม่ได้มีพ่อแม่มาคอยตามดูว่าพวกเขามีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยคิดว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ในระบบบ้านอุปถัมภ์ค่ะแต่ว่าตำรวจก็ไม่มีหลักฐานอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็หายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วบ้างหรือว่าบางคนก็ไม่อยากพูดถึงอะไรแล้วจำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าอายุอานามก็ถือว่าอยู่ในช่วงวัยชราอะไรกันแล้วอะค่ะก็เลยจบการสืบสวนแต่เพียงเท่านี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสืบไปแล้วเดี๋ยวจะไปเจอต่อใหญ่ก็เลยไปต่อไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเรื่องราวของ The Beast of Jersey ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะผู้ชายภายใต้หน้ากากภายใต้ชุดคอสตูมที่ปีนหน้าต่างเข้ามากลางดึกแต่ไม่ได้มาแจกของขวัญและไม่ได้เป็นซานตาคลอสค่ะเขาก็คือ The Beast of Jersey นั่นเองค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็ไม่มีการเสียชีวิตอะไรใดๆนะแต่เป็นหนึ่งในเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่มีเคยเล่ามารู้สึกว่าแบบเรื่องนี้แบบสั่นประสาทคือนึกภาพตามแล้วแบบกลัวนะคะอย่างตอนแรกที่เห็นภาพของหน้ากากเนี่ยตอนแรกยังคิดว่าอันนี้เป็นไม่จริงป่ะแบบเป็นภาพที่ทำให้เรากลัวหรือเปล่าหรือว่าเอาภาพมาจากหนังอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่ะนี่คือหน้ากากจริงๆที่เขาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวจริงๆเนี่ยน่ากลัวกว่าหนังเสมอค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่อีกทีก็คือปีหน้านะคะปี2024ค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขตามที่มีได้อวยพรไปแล้วเนาะสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้าค่ะบ๊ายบาย